Kepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 2-nji fevraly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Göktepe'de neşe gasatçılarına karşı operasiya geçirildi. Türkmen sürücülerinin aylıklarının sonku 4 ayın koşmaçaları izin alınıyor. İstanbul aeroportundaki Türkmen yaşlısı kogullu. Onun yerine başkalar geldi ve beylek tazelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olur lan filmin yoksun anını kurban tanış ediyor. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Wengriýanyň premier-ministri Viktor Orban bilen geçiren duşugundan soň Kremlle çykyş edip Ukrainany NATO kabul etmelerligini sebäbi ýurdun Krimi harby ýollar bilen ýygyna gaýtaryp almak isleýändigini aýtdy. Şu aralykda Putiniň Angliýanyň premier-ministri Boris Johnson bilen 2-nji fevralda telefonda urlaşyp ýygzamlaşan diplomatiýa arasynda Moskwanyň Ukraina bilen serhetde goşun toplap çözmek howatyryn öretme gülen bağlanışıklı dartkınlığı koksatmağa sinan sıktığı havar verildi. Johnson 1. fevrarlı Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bilen gepleşik geçirmek için Kiyev'e sapar etti. Ol 100 milyon uğrak Rus koşunun Ukrayna'nın terkedine toplanmağını belki de öd ömrünün doğamını Ukrayna'a karşı görkodilen İngili düşmansılık hükmününe hasiyetlenirdi. İlkinci Rus ayağı Ukrayna'nın çağını geçen pursadından başlap Angliya'da işe girilecek sanksiyalar ve beylek çağrılar toplumu tayyar edildi deyip Johnson aytti. Putin 1-nji fevralda Ukrainanyň terhetiniň golaýyny 100 mingden gowrak Rus goşunynyň toplanmagy bilen ýüze çykan kriz wagtynda ilkinji möhüm çykyşyny etdi. Ol Kremlin Birleşen Ştatlardan we NATO'dan alınan ýazmaça jogaplary üns bilen öwrenýändigini, ýöne orsiýetiň esasy adalaryna üns berilmejeginiň eýýämden belli bolanyny aýtdy. Täzik hakimiyetleri Täzikistanly migrantların Orsiýetdäki liderinin Merkezi Aziýa döwletine ekstradisiýa edilendigini ilkinji gezek tasdyk etdi. Ol geçen ay ýitirim bolup garnaşlarynyň we dostlarynyň arasynda ullukan alada döredipdi. Baş prokuror Ýusup Rahman 2-nji fevralda Duşenbedäki jurnalistlere Amreddin Allawatsoýewiň Täzik hakimiyetleriniň eden anıklaştırılmadık cenayet ayplaması esasında Orsiýetden ekstradisiýa edilendigini aýtdy. Täzikistanyň käbir habar serişdeleri şol wagt Allawatsoýewiň 13-nji ýanwarda Duşenbe şäherine ekstradisiýa etmek üçin Orsiýetde alınıp gaçylandygyny aýtdylar. Emma täzik häkimetleri bu aýdylanlary ret etdi. İçeri işler ministerliginiň şol wagt Adatlyk radiosynyň täzik gullugyny aýtmagyna görä Allawatsoýewiň ady gözlenýän raýatlaryň sanawyny girdilmändir. Allawatsoýewiň ýitirim bolmagy aýdylmagyna görä prokurorlaryň noýabr aýyna durnuksyz sebitde uralan we 3 adamyň ölmegine, anyň 17 adamyň yaralanmagyna sebäp bolan 4 günlük demonstrasiýa boýunça täze derňewleri başlamagynyň ideýany gabat geldi. Sewit paýtagty Horukda 25-nji noýabrda urulan demonstrasiýa howpsuzlyk güýçleri adam alyp gaçmakda aýplanan yerli ýaşaýjyny agyr yaralanan soň başlandy. Protestçiler onun ölümünün derin ölmeğini talep ettiler. Sayatların sözlerine göre demonstrantların yerli hükümet binasını ele geçirmeye inançma ulen hopsuzluk güçleri merake odaştı ve başta parahatçılıklı başlanan yürüyüş zorluğa yazdı. Sol gün Dağlı Badakşan'ın orsiyeti işlemeye giden rehmet migrantlarının bir toparı Horuk'taki demonstrantların eden talapları yali talap bilen Täzikistan'ın Moskva'daki ilçhanasının önüne demonstrasiya uğradı. Allawatsoýewiň hem bu çara katnaşanını kaydılıyor. Mukamlar köşkününü Duutar senetçiliginin, Duutar sadanlılığının ve bağışçılık sunuvatının UNESCO'nın adımdağının maddi del medeni mirasının sanığını giyirilmek münasebetli davara geçirildi deyip Türkmen metduvatı havar veriyor. Tadakhan'ın mağlumatına göre UNESCO'nun maddi del medeni mirası korap saklamak varadaki hükümetara komitetinin geçen yılın dekavrını Paris'te geçirilen meclisinde Türkmen bağışçılık sunuvatı varada karar kabul edilip UNESCO'nun degişli güvenaması 30. yanvarda Aşgabat'a gelip koğuştu. Davarada çeper dönücülüğün halk ustası diyen ağda münasip olan Duutar sularının ağıtları davaralı yağdayda ağlan edildi.